Hjertelig velkommen til episode 168 av Terrengsykepodden og Treningskompasset. Endelig så er verdenscup-sesongen i gang. Den gikk av stabelen, og den har vi nå sett på, både du og jeg, akkurat nå faktisk. Og jeg må jo si at det var jo veldig bra kjørt, du ikke enig i det?
Jo, for det første så det jo veldig gøy at verdenscup-sesongen i rundbane og kortbane endelig i gang. Denne gangen så de i Brasil, i Mairipora, eller jeg vet ikke akkurat hvordan de sier det. Men det ser ut som fantastisk fine løyper bort i Brasil. Varmt, og ikke minst så kan vi jo melde om vanvittig gode norske resultater denne helgen her. Så jeg vet ikke hvor vi skal begynne. Vi har jo akkurat søtt og sett rundbane for herrer elite som har gått nå sent søndagskveld, men tidligere i helgen så har det jo vært U23-klasser som har vært ute, og der har vi jo hatt med norske Sondre Rokke. Han har jo tidligere vært gjest hos oss. Vi kan anbefale alle å gå tilbake, scrolle seg ned til episoden som heter Sondre Rokke rocker mot verdenstoppen. Hør på den, for nå har han da virkelig gjort det stort den helgen her. Kortbane, hvilken prestasjon, tredjeplass der, 2 sekunder bak vinneren. Nei, jeg blir mektig imponert, og ikke minst rundbane dagen etterpå, 7. plass totalt, 2.08 bak vinneren der i U23-klassen. Det lenge siden vi har sett så gode resultater i den klassen der blant norske deltakere.
Ja, det helt vanvittig, altså. Det vel, ja, som du sier da, det jo lang, lang tid siden vi har hatt en norsk utøver på det nivået i U23, så det utrolig bra. Ellers så satt vi og så før denne herresykkelen nå i stad, så gikk jo også kvinnedelen, og der var det jo en gledelig seier. Vi som er glad i vår nabo Sverige, Jenny Risved, hun var helt fantastisk, kjørte smart. Hun pratet på etterpå at hun hadde kjørt og vært veldig tålmodig underveis. Og når hun først rykket, så var hun helt uslåelig og fikk mange, mange meter med en gang. Så det var skikkelig rått.
Ellers, ja, det var jo imponerende det her at hun klarte å ta seieren så overlegen på rundbanekonkurransen i dag. For når jeg satt og så på kortbane i går, så slokna hun når de andre trøkket til mot slutten. Hun ble jo nummer 4 der da. Så det var så overraskende å se at hun hadde det i seg i dag, for hun måtte hele tiden, det så ut som hele tiden ga sånne småluker som hun slet litt med å tette og sånn, men da må hun jo ha hatt fullstendig kontroll for maken til tempo på slutten der, og vi må jo minne om at det nå 8 år siden hun tok sitt første OL-gull, og vi i en ny OL-sesong nå, så det blir spennende å se fram mot sommeren. Eller så deltok jeg også Linn Gustafsson for Sverige. Hun var jo med oss i en episode her for 2-3 uker siden. Kortbane ble jo nummer 35. Det er jo de 40 beste som får stille der. Og i rundbanekonkurransen i dag så ble hun nummer 41. Så det er gode prestasjoner av både Linn og Jenny fra Sverige. Det er ingen norske deltakere der, men vi håper det at vi får se noen norske deltakere senere i sesongen. Ja,
ja, jeg satt jo og tenkte litt på det underveis, at det er jo ingen norsker som er med der, men hvis vi ser litt på hvordan det ser ut på juniorsida på kvinnelig terrengsykling i Norge, så er jeg ganske sikker på at det tar ikke lang tid før vi har gode norske kvinnelige utøvere. Også Ingrid Sofie Bø Jacobsen, hun er jo statser jo opp og for fullt, hun, men hun var ikke med i dag da. Ellers så gikk det jo veldig bra med spesielt med Knut Røme på syklinga for herrene i dag. Fikk en 25. plass og var ikke så veldig langt bak. Hvor langt ble det omtrent?
Ja, til slutt så ble han 1,55 bak, og det ja, altså under 2 minutter, men når du går inn og ser på rundetidene, så ser du at det ikke mange sekunder han taper per runde da. Men over 7 runder så blir det nesten 2 minutter, men Det er ikke mye. Og en god syklist som Nino Schurter blir jo nummer 35. Riktig nok med å ha hatt UL, så han tar stadig nye steg, Knut Røme, og ikke minst at han ble nummer 22 da, på kortbana I går I den varmen der. Da var han 18 sekunder bak, så han har tatt et stort steg enda en gang, Knut Røme også. Litt leit var det å se at Mats Tuvås Glende ikke fullførte I dag. Brøt vel etter fire runder, så vidt jeg så. Og var jo ikke inne, så han fikk sykle kortbane I går, så det må jo kanskje ha vært en liten nedtur for Mats da i sesongåpningen bort I Brasil, men vi applauderer både Knut Røme og Sondre Rokke med de prestasjonene deres.
Ja, absolutt. Ellers så synes jeg banen som var der så veldig morsom ut. Jeg tenker litt sånn at jeg fikk lyst til å sykle der, for det var ikke noe spesielt teknisk vanskelig, så det ut som. Det var jo noe rockhard og noe hopp og sånn, men hvis vi ser på rundbaner som jeg har her I Norge, så er de fleste som jeg har syklet her, det virker til å være mer teknisk enn det det så ut som det var der. Det var stort sett halvpakka skogsbilveier I Mexico der. Så, og så, det var mye sånn doserte svinger og mye, ja, det så rett og slett veldig, veldig morsomt ut, så man får lyst til å komme seg ut på sykkel.
Ja, nå var de ikke I Mexico, men I Brasil, men ja, det var som du det var som du sier, det var laget stier, så de var breie og fine stort sett da, men nå det jo alltid sånn at ting kanskje ser enklere ut gjennom tv-skjermen enn da man der I virkeligheten, men jeg må jo si at den del av de norske rundbanene som baserer seg på naturlig skog med de røttene og steinene som der, kanskje ser mer teknisk krevende ut, men her var det jo pump tracks og mye svinger og dropp og noen få rock gardens, så, men det jo alltid sånn at de beste vinner uansett, og det var vanvittig mye klatring I dag, så det og med den varmen så det jo litt av en prestasjon da, å drive og pushe så hardt så lenge, men det var jo litt om verdenscupåpningen, men vi har jo med oss en gjest en uke her, det jo en mann vi har sett opp til I mange, mange år, og jeg har vært en del av dette terrengsykkelmiljøet lenge, og han har alltid overrasket oss fælt med sine gode prestasjoner selv etter at den har lagt opp og du kan jo introdusere gjestene våre litt nøyere du har jo også gått skole med han stemmer ikke det?
Jo det stemmer, Knut Erik Nesteby han et navn som ja, jeg tror de fleste som driver med terrengsykling kjenner til det navnet han har vært på et ekstremt høyt nivå I Norge I mange, mange år og vel kanskje en av mine inspirasjonskilder I forhold til at jeg begynte å sykle mer terrengsykling enn det jeg gjorde før. Så skal vi ikke bare rett og slett sette over til Knut og så høre litt hva han har å si.
Da har vi terrengsykkelpodden fått med oss Knut Erik Nesteby, kjent som manager for tidligere maratonlag her I Norge, og kan ikke du ta oss litt med på reisa fra dere startet opp med det teamet deres, og til dette hvert ble lagt ned?
Jo, vi etter å ha syklet for Brumunddal sykkelklubb, av Hedemark terrengsykkel, som var ja, ikke noe offisielt team, så fant vi etter hvert ut at de var inne for å lage et UCI-lag, da. Litt med bakgrunn I hva vi hadde tilgjengelig av ressurser og hvilke personer som bodde I umiddelbar nærhet oppe på Tynset da. Det var da I 2013. Da dannet vi det som heter Helios DBS den gangen. Hadde litt flere navn etter hvert. Og så har vi, da drev vi et UCI-lag I 7 år da.
Ja, ikke sant. Og hvordan var det I 2013? Verden så vel kanskje litt annerledes ut innenfor terrengsykkel og maratonidretten da, kontra nå egentlig, det med interessen var vel på topp. Kan ikke du si litt, hvordan var det å være en del av denne tiden? Ja.
Det var vel egentlig et par-tre år for sent ute, men det var da vi hadde fått bygd oss opp litt navn da, som gjorde at vi kunne starte. Så I de tider så var det sånn at for eksempel Birken var fulltegnet på 90 sekunder. og man måtte virkelig være på høgget. Det var, så var det stor rift om plasser I ulike ritt, og det var stor prestige å vinne maratonritt. Prestigen der vel fortsatt, men det en helt annen mengde deltaker og en litt annen type deltaker nå.
Ja, og hvordan har det endret seg? Hvordan typer det nå I forhold til da?
Nei, før så var det vel kanskje mer den supermotionisten, eller den, hva skal jeg si da, den aktive motionisten, mens nå det kanskje de litt mer halvprofesjonelle heltidsutøverne som sykler I toppen der, selvfølgelig med noen unntak da. Så det var, det var en større bredde, men kanskje et lavere nivå på den tiden, vil jeg si.
Ja, jeg leste da dere startet opp at dere var da det syvende, eller om det var det åttende teamet, maratonteamet I Norge, og sånn det jo ikke nå lenger. Det jo kanskje bare ett ordentlig team igjen, men hva, det bare at interessen har blitt så mye lavere, eller hva, har du gjort deg noen tanker om det her?
Ja, det var litt slik at... det var en helt annen interesse for å delta I slike arrangement, og næringslivet så et annet potensial I å profilere seg I slike arrangement. Så da vi startet I 2013, så var jo DBS, som var vårt sykkelmerke, var jo veldig ute etter å inn på banen for å produsere maratonsykler, da. En terrengsykkel, uten spesielt mye demping og med grusreiseregenskaper stort sett. Litt det samme med andre aktører på sponsormarkedet da, som var veldig ivrig etter å komme seg inn der og vise seg der. Ja, det skapte jo veldig gode forutsetninger for oss da, på den tiden. Ja. Slik sett så har det jo forandret seg veldig.
Ja, for du har jo drevet... det teamet og da gjennom med flere sponsorer og sånn, og var det så det bare ble umulig etterhvert å få midler til å drifte det?
For vår del altså var det slik at alle vi fire som startet det laget her, Tor Alve Bjørnstad, Eirik Fiskvik, Anders Fiskvik og meg, så var vi jo godt voksen når vi startet, og gjennom en 7-årsperiode så ble vi enda mer voksen. Da ble det en del unger og forskjellige, vet du, så da var det jo også litt sånn at tida sånn sett var moden for å avslutte, da. Men som du sier, helt klart vanskeligere å få tak I penger for å drifte team, få tak I utstyr.
Ja, jeg tenkte på det her. Du sa at dere heter DBS først, og da jeg så et bilde her hvor du satt på din første fulldempet sykkel, og det var en DBS. Kan ikke du si litt hvordan den sykkelen fungerte, hvis du husker det?
Det var vel da strengt tatt en sykkel av et helt tilfeldig merke som var satt på en DBS-logo. Det var vel, ja, nå husker jeg ikke helt det, men det var et relativt ukjent merke som hadde den ramma. Så det var jo 26-tommers hjul og 100 mm demping. Det var en helt annen sykkel enn det var I dag, I dag I hvert fall.
Ja. Men du var tidlig ute på å ville utvikle og prøve nye ting, da, skjønner jeg.
Ja, jeg var jo egentlig litt... Jeg hang jo litt etter en del andre sykkelmerker da, som hadde fulldempere på den tiden som fungerte bra. Skott og trekk og alle de store hadde jo det. Men DBS var jo vårt merke, så vi var jo litt lojal der også. Gikk bort fra den fulldemperen året etterpå. Og prøvde å bygge noe nytt sammen med DBS, men fikk det ikke helt til å funke da. Det jo relativt avansert teknologi, egentlig.
Ja, og var det grunnen til at dere gikk over til trekk?
Ja, grunnen var jo at vi ønsket fulldempa sykler. Og da, når vi da havnet oss trekk, så fikk vi jo med en gang veldig gode fulldempa sykler. Da hadde det jo utviklet seg slik at... det var I 2015, da var fulldemperen på høyde med harddelen. Da trengte jeg ikke harddel.
Nei. Nei, og det ga deg en fordel I forhold til mange andre som kun hadde harddel, eller?
Ja, det, som jeg sa, så var jo, vi var jo kanskje litt etter da, med å få oss fulldempere, slik at det jevna vel ut en del fordeler da. Slik at vi kom opp på høyde at utstyrsmessig, selvfølgelig så er det jo syklisten oppå som betyr aller mest, men for min del så synes jeg det hjalp betraktelig å få seg en fulldempet sykkel.
Ja. I forhold til andre, og det her med trening og sånn, med laktatmålere, wattmåling og sånn, har du vært aktiv bruker av det gjennom din proffkarriere som syklist?
Ja, jeg er jo da, jeg trener jo en gjeng med skiskyttere, det har jeg gjort i 15 år, så er jo det er jo yrket mitt, og derav så har jeg også tilgang på en del utstyr da. Etter hvert så ble jeg en ivrig tilhenger av wattmåler på sykkelen. Ikke nødvendigvis å trene så veldig etter wattbaserte prinsipper, men mer at wattmåleren var en treningskompis jeg kunne måle meg mot. Også brukt en god del laktatmålinger opp igjennom. Det har ofte vært litt mer vanlig i skimiljøet. Da måling av watt og antall variabler blir så stort at at laktat mer hensiktsmessig målenhet da.
Ja. Og du har brukt sånn jevnlig gjennom flere sesonger, eller har det bare vært sånn sporadisk?
Jeg har kjørt wattmåler siden 2015, eller 2016, og laktat har vi vel målt, ja, det er vel antageligvis, jeg må si sporadisk, men i perioden 2010-2015 så brukte jeg laktatmåler aktivt.
Og hva har det gitt deg i forhold til å følge utvikling og sånn? Har du i forkant av sesongen da kunnet se om du er i den formen du ønsker å være i, og så videre?
Ja, når man da bruker laktatmåler, så trenger du da en standardøkt komponert, slik at du kan måle under relativt kontrollerte omstendigheter. Så jeg vet ikke om jeg fikk så himla gode svar av all den laktatmålingen, men når jeg da hoppet over til wattmåling, så fikk jeg da et objektivt svar, et absolutt svar, da, svar på yttre belastning. Så vil jeg si at det var et mye større fremskritt å begynne å kjøre watt enn å kjøre puls og laktat i hvert fall.
Og du har brukt det på bakkeintervaller og tempodrag og alt, eller er det liksom bare på, eller er det på rulla, eller er det hele tiden?
Nei, for min del så var watt inne og watt ute to helt forskjellige ting. Kanskje på grunn av utstyr da, og måleapparat og så videre. Men jeg har brukt det veldig aktivt i intervalltrening utendørs. Det har kanskje vært min, der jeg har brukt det mest, der jeg har brukt det på hver økt. Måle ulike nivåer jeg ønsker å ligge på i vatta og sammenligne det opp mot puls og følelse.
Og det er vel, hvis man ikke har så mange å trene med, så er det vel et veldig nyttig verktøy da. Du sa jo at du beskrev det litt som en treningskompis, gjorde du ikke det?
Ja, det laget vi hadde var jo en gjeng som var relativt like i prestasjon, og selv om det var forskjellige veier til den prestasjonen, så kunne vi matche hverandre godt på motbakkeintervaller og så videre. Etter hvert så ble det jo mer og mer trening alene på Tynset, og da var wattmåler en fin kompis å måle seg mot. Da fikk jeg kjørt den belastningen jeg skulle, og kanskje strekt meg litt på belastningen da, pusha litt med et objektivt tal foran meg, så det er mer en treningskompis enn en rigid måler som også satt opp program,
ja. Ja, og du sa at du var trener innenfor skiskytting, og har du selv brukt langrennstrening og skitrening mye opp imot sykkelsesongen?
Ja, jeg har vel som alle de andre på det laget da, så har jeg vel gått mye mer på ski enn jeg har syklet på vinterstid. De syklistene som har en bakgrunn barndom i ski har jo ofte en veldig god kapasitet, et høyt OT-opptak og så videre. Så det er noe vi har brukt og jeg har brukt aktivt for å øke den siden av prestasjonen. Da. Jeg har gått veldig mye på ski, gått veldig mange intervaller på ski for å, med tanke på OT-opptak og så videre.
Ja, bruker du alle stilarter da, eller er det mest skøyting?
Ja, for min del så har det vært mest skøyting da. Jeg var jo skiskytter selv, og kanskje best til å skøyte, synes det mest morsomt til å skøyte. Og så har du kanskje litt mer sammenfallende arbeidsposisjoner I skøyting da, med litt bøy I knea og den hvilken muskulatur man bruker. Så jeg har skøyta det meste da. Jeg har gjort det godt langt og rolig klassisk, og skøyta fort og hardt.
Ja, hvor lenge var det du var skiskytter, aktiv skiskytter da?
Nei, kanskje til 2007 omtrent, så ble det jo et par år uten noe veldig aktiv idrett, og så fant jeg ut at det var veldig morsomt å sykle, så jeg tok jo med meg mye av det jeg hadde bygd opp på ski over til sykkel. Det gjorde jeg.
Det var så du hadde gode resultat på syklingen med en gang du begynte med det, eller måtte du bruke litt tid?
Nei, jeg måtte bruke litt tid for å omsette det OT-opptaket og den kapasiteten I watt og fremdrift da. Det gikk kanskje 5 år det, før jeg skjønte litt at jeg ikke bare kunne sitte og tråkke lett og fort, men at jeg måtte ha litt mer krefter og tråkke tyngre tråkk på tyngre gir for å få mer fremdrift, henge litt mer ned på bakken. Så flatesykling var et problem I starten. Bakker var ikke noe problem, der var jeg stort sett sterkest, men flater ble frakjørt av fartsendringer. Så da måtte jeg gjøre noen tiltak da for å matche det tempoet.
Ja, men var det terrengsykling med en gang du begynte å sykle, eller var det landeveissykling eller annet?
Nei, det har bestandig vært terrengsykkel. Det ja, landeveismulighetene og miljøet på Tynset, det jo ikke all verden, så der det enten oppover dalen eller nedover dalen. Så regionen og ja, ikke minst aldri gikk inn I det med, sa jo at det var terrengsykkel. Og det jo helt klart også det jeg synes mest moro.
Ja, og så hadde du en sesong eller to eller for Hedmark terrengsykkel. Hvordan kom det til?
Nei, det var jo bekjentskaper gjennom ski. Og fordi jeg begynte å sykle noen sykleritt, at jeg ble kjent med gutta nede på der. Men blant annet Stefan Repshus, som... en kar som heter Johannes Hovde, som var med og dro meg inn I det der. Det var jo den gjengen som egentlig fikk meg til å begynne virkelig aktivt med terrengsykkel, så jeg må jo si takk til dem. Da. Det var ja, Stefan, Carl-Erik Nordengen, Joakim Vika, Johannes Hovde, Kjell Ari Lirhagen. En bra gjeng.
Ja, og noen av dem jo fortsatt aktive, ser vi, så det... Det noen som holder koken. Men etter at teamet ble lagt ned, så har du jo drevet og konkurrert litt og prestert ganske bra likevel. Men har du fortsatt å trene like bra, eller kan ikke du si litt om de årene etter at teamet deres ble lagt ned?
Nei, de siste sesongen vår var jo 2019, og de 3 første årene så konkurrerte jeg noenlunde fullskala. I 2021 og 22 de 23 og nå 24 nok ganske nedskalert men til og med I fjor så synes jeg presterte bra ut fra ambisjoner og hvor mye jeg har lagt inn I det da. Så det jo tydelig at de investeringene man har gjort før de gir jo litt renter en stund det gjør de
ja, så du har trent betraktelig mye mindre da de siste 2 årene sammenlignet med før?
Ja, det særlig på vinterstid. Det har jo gått fra å være hobbysyklist på vinterstid til å bli hobbyskogsarbeider ved siden av jeg gjør lærerjobben min. Så det vel det som stort sett har vært treninga, men jeg tenker å sykle litt I sommer nå. Og tipper vel jeg skal klare å trøkke ganske greit mot høsten I hvert fall, ut fra mine ambisjoner da.
Ja, og du har jo god kjennskap til det med trening og sånn, og hva tenker du det viktig å gjøre da, hvis man har et litt sånn sviktende grunnlag siste årene, hvor man ønsker å få en god form, liksom, hvilke type økte velger du da å kjøre, eller det mest mengde, eller kan du si litt om hvordan du tenker rundt den treningen?
Ja, for min del har jeg et kjapt overslag, sier jo at jeg har trent kanskje mellom 500 og 600 timer I snitt I 20 år, og det ikke borte på 1-2-3, så det handler om å få opp farten, rett og slett. Noen økter for å øve på lengde, men flest økter for å få opp kapasiteten og få opp farten. Så type terskeløkter som bare har cirka en times varighet på dragtid, gjerne I litt variert terreng. Det den ene hovedbestanddelen min, og det andre rett og slett god gammeldags VO2-max-trening som foregår som kanskje 6x4 minutter, eller 5x5, eller noe I den dur da.
Ja, når du sier det her med å trene terskeløkter opp mot en times varighet, hvordan vil du finne ut at du ligger riktig I zone da? Kan du si litt om det? Bruker du da watt, eller bruker du laktat da?
Nei, da baserer jeg meg stort sett på puls og følelse. Ofte så foregår de øktene I så varierte løyper at du kan jo få en slags normalized power for den som inne I det, men det baserer seg stort sett på følelse og belastninga jeg føler underveis, og kanskje hvordan jeg føler meg etterpå. Og så ser jeg har veldig mange standardøkter på ganske standardiserte forhold, som jeg ser litt på tider da, og prøver å gjøre meg en formening om hvordan belastningen I forhold til tida.
Så du tror du også I år skal kunne gjøre en god birkebeinerritt?
Ja, det tror jeg. Jeg tror nok det har gått litt nedover fra de siste par årene. Det utifra vinterens manglende trening, så jeg jo helt sikker på det, men med god sykling I sommerhalvåret, så skal det vel gå relativt greit å sykle birkebeiner I år, tenker jeg.
Og Ingar, hva tenker du om dette her?
Nei, dette høres jo veldig spennende ut. Knut Erik og jeg, vi gikk jo på skole sammen når vi tok, lurer på om det var en bachelor I idrettsvitenskap, og allerede på den tida så var jo du lærer, og var det den tida som du satset hardest på sykkel, eller var det skjedde det etterpå?
Det var vel fra den tida, hvis jeg husker riktig, Ingar, så var det I 2013 faktisk. 2013-2014, det var jo da vi startet opp UCI-lag, og kanskje da vi trøkket til hardest totalt sett, da, med tanke på trening og utstyr og hvilke ritt vi kjørte og så videre.
Ja, jeg husker at vi snakket jo en del om terrengsykling da vi hadde pauser og slik under undervisningen der, og du var jo en av de som gjorde at jeg faktisk syntes at dette virket veldig spennende, så du har jo på en måte vært en inspirator I forhold til min egen terrengsykling også da.
Ja, det veldig hyggelig å høre det. Det jo en ting jeg har brønnet veldig sterkt for. Jeg har, ettersom jeg hadde en jobb som skiskyttertrener, har til tider ekstremt mange timer utendørs I vinterhalvåret, så det jo viktig å ha noen litt sånn andre ting har vært for meg. Det har syklinga representert det da.
Ja. Ja, for det, hadde du full jobb på den tiden der, eller var det sånn at du hadde jobbet deltid?
Jobbet deltid fram til 2015-2016. I praksis så ble det ofte 100% på grunn av diverse påfyll med vikariater og så videre, men jeg prøvde jo å jobbe deltid for å ha litt tid til å satse på det jeg ønsket å drive med.
Ja, for det kan ikke være enkelt når man både skal studere og man skal jobbe og samtidig bygge et profflag. Og sånn fikk du til egentlig? Det jo noe som for mange virker egentlig ganske vanvittig å få til det du har gjort.
Ja, nå, ettersom jeg da jeg har på en måte vært profesjonell I form av at jeg jobber som trener på toppidrett skiskytting, og har også gjennomført samlingsopplegg da, på 30-40 døgn med dem, så har jeg jo hatt muligheten til å bevege meg litt selv I arbeidstida, og det har jo vært gull verdt. Jeg har ganske mange økter som intervallskygger bak ulike utøvere som har vært ganske god opp gjennom årene, så sånn sett så har jeg jo fått litt gratis der. I tillegg så har jeg hatt veldig snille arbeidsgivere som har latt meg kombinere jobber på en sånn måte.
Mhm. Så det på en måte, man har litt både type yrke og også arbeidsgiver å takke litt da, for at man har fått det til. Så det jo Veldig bra. Føler du for så vidt at den treningsjobben du har som lærer da, at den har gitt deg noen fordeler når det gjelder sykling?
Det utdanningen og jobben har helt klart gitt meg et bevisst forhold til trening og kunnskap og erfaring som jeg også har anvendt på meg selv, selvfølgelig. Så det har helt klart gitt meg noe. Ikke minst har det gitt meg gratis treningstimer.
Ja, ikke sant. Nei, det er kult. Dette med UCI-lag, det ikke alle som vet egentlig hva det betyr å være et UCI-lag, men hvordan blir man et UCI-lag?
Nei, da er det jo et fullkommersielt lag. Du registrerer det hos det internasjonale sykkelforbundet UCI, og da må du ha en såkalt juridisk enhet da, som står bak og driver laget. Så for vår del så ble jo det et firma som heter Nordøst Racing AS, som jeg var daglig leder i da. Så det var jo min kjappe økonomiskole, bedriftslederskole i hvordan drive et aksjeselskap da, med full pakke med regnskap og så videre.
Ja, fikk du den utdannelsen, eller tok du den utdannelsen ved siden av der, eller var det noe du på en måte lærte deg gjennom det å starte til AS?
Nei, altså regnskapet ble jo satt bort til profesjonelle aktører. Vi ble ofte sponset med regnskapstjenester, men det å drive AS med alt det innebar, det var jo, ja, det lærte jeg vel gjennom livets skole da, med å starte det opp. Så det var min form for utdanning, så det var veldig lærerikt.
Ja, det måtte være lærerikt. Og mye kostet det på den tiden? Nå så koster det vel 30 000, men var det dyrere den gangen?
Nei, det gikk ned fra 100 000 i aksjekapital til 30. Og det gjorde at vi fire gutta spøtta i litt hver og startet et AS da, for å ha, både for å få det til, men samtidig også for å ha full kontroll og at ingen skulle styre over oss. Da. Det var litt viktig at det var vi som drev det her.
Ja. Ja, nei, det skjønner jeg. Så det var ikke jeg klar over at man måtte ha, eller kunne man hatt et enkeltmannsforetak, eller er det sånn at det er krav om at man må ha et AS for å ha et UCI-lag?
Jeg kunne vel hatt et enkeltmannsforetak, men forskjellen er jo hvor ansvaret blir plassert. Da var det jo hensiktsmessig å danne et AS for å plassere risiko på noen andre enn meg personlig. Så det var jo grunnen.
Ja, hadde vært kjipt å måtte gått personlig konkurs på grunn av hele greia.
Ja, det er klart hvis Bjørnstad hadde spist for mange is, hadde det kjipt å gått konkurs på grunn av det.
Ja, det hadde vært årets nedtur. Så, men for de som synes at dette høres interessant ut, vil det være mulig å danne UCI-lag på den måten du har gjort i dag, eller vil du nevnte jo litt når du snakket med Erlend her at penger sitter hardere hos sponsorene.
Ja, det er nok mer de største profilene, de beste enkeltindivider da, som fremhever seg mest da, markedsmessig vil nok ha like store muligheter i dag og kanskje større også, men jeg tror nok det at det er en helt annen situasjon i norsk økonomien i dag, som gjør at det vil sitte hardt inne, ja. Mm. I tillegg så tror jeg ikke at holdningen til deltakelse i idrettsarrangement på en slik måte, masse deltakelse, den er ikke det samme. Og de bedriftslederne som sitter er kanskje ikke helt heller, de er nok alltid aktive, men de har kanskje andre aktive interesser som frisykling eller topptur going eller hva det skal være da.
Ja, at det er på en måte noe som er litt i endring egentlig hele tiden, i takt med at samfunnet kanskje endrer seg litt og man har liksom litt andre ting man idoliserer, men tror du at det kommer til å komme tilbake noen gang, den stortida vi hadde si rundt starten på 2000-tallet, eller rundt den tida du startet laget?
Ja, det er vanskelig å si, men det kan jo hende. Jeg tror ikke det kommer tilbake på den måten, men at det blir i vinden, det tenker jeg nok kanskje, ja. Ikke minst med tanke på folkehelse. Sykling er en ganske skånsom aktivitetsform da, for menneskeheten, så, for menneskene. Så, sånn sett så kan det jo komme tilbake i større bølger, da.
Ja,
det er vanskelig å si.
Det er vanskelig å si at det greien er. Vi har jo følget litt med på TV nå, han som skal opp og klatre Mount Everest uten oksygen. Det liksom, det blir jo mer og mer ekstreme ting som som man på en måte setter seg som målsetninger og Kaggestad nevnte jo på han som var tidligere, han var vel en av de første opp med, fra Norden med oksygen, men nå det jo mange, mange som har vært etter han og kanskje at det her med det å klare merke Birken kanskje ikke like tungt sånn symbolmessig som, som det var bare for noen år siden.
Nei, altså utstyret som man bruker til fritidsaktiviteter har jo utviklet seg veldig, og det har blitt mer tilgjengelig. Jeg vet ikke om jeg skal si at den personlige økonomien hos værmannsen har blitt bære, men utstyr gjør jo at for eksempel toppturutstyr mer tilgjengelig bære, slik at folk tar kanskje mer ekstreme, velger mer ekstreme varianter. Heisbasert stisykling, og så videre.
Mm. Ja, absolutt. Nei, vi så jo litt etter koronapandemien, så var det veldig mange som falt ifra, som tidligere deltok jevnt og trutt på terrengsykkelritt og skirenn og løping og slike ting, men så etter koronaen så har jeg inntrykk av at de som da var igjen, var jo på en måte de som trener hardest og satser hardest og der det betyr mest liksom noe som gjør at nivået sånn jevnt sett på terrengsykling og langrenn for så vidt, turlangrenn da sinnssykt høyt og helt noe annet enn det var bare for noen få år siden
Ja, jeg tenker jo litt det også
Ja
tenker jo litt at det litt samme tankene som deg det ble så mye om og menn, og organisering og alvor. Det ble kohorter og spriting og det ene og det andre, og det gjorde at gleden i det forsvant litt, tror jeg.
Ja.
Og enkelheten forsvant.
Mm. Ja, for så vidt gjorde jo det. Så, men jeg får være glad at den perioden over, og det jo litt gledelig å se i forhold til Jeg føler på en måte at Birken på en måte nesten et lite manometer på interesser rundt interesse på terrengsykling og langrenn og løping. Og det jo gledelig å se at nå det på vei oppover alt da.
Ja, det fint å se. Altså, det har vært et manometer for meg personlig opp igjennom også. Det noe jeg har et forhold til, selv om jeg på langt nær har fått sykla hvert år. Jeg hadde en liten tendens til å bli syk akkurat i den perioden, men... Så har du liksom vært, ja, som du sier, det har vært måleapparatet på det.
Ja, det har det. Ellers litt om dine resultater. Jeg ser jo blant annet da, på NM Hanekamp i fjor, så kom du på pallen faktisk i masterklassa. Det jo helt rått med såpass lite trening. Og jeg snakket litt med... en som heter Truls Veslum I telefonen I sted og vi pratet litt på at vi skulle snakke med deg da. Så han lurte liksom litt på du må jo på en måte få ut maksimalt fra treninga di så lenge du presterer på det nivå se på Strava at du trener ikke all verdens mye så det må jo på en måte funke det du gjør da
Nei, NM I fjor var jo for min del egentlig en skikkelig nedtur, jeg hadde jo tenkt å sykle eliteklassa, men så var jeg skikkelig god form I august, og hadde gjort mye bra. Så ble jeg syk, og var syk I 3 uker, og så fikk jeg sykla kanskje 5 dager før NM, som var I september, og da ble det master, altså det var jo det tyngste sykkelrittet jeg sykla det året. Men det gikk da sånn noenlunde, men jeg hadde jo tenkt å sykle veldig mye fortere, rett og slett.
Ja, altså, jeg synes det bare er... Jeg synes det rå resultater, uansett hadde jeg fått LM tredjeplass på NM Master, så hadde jeg blitt veldig fornøyd, men du jo på en måte på et langt, langt høyere nivå, så, men jeg regner med kanskje I sommer allerede at du skal slite litt med å henge med meg altså, over Birken.
Det kan nok fort hende. Du, din sykkelkarriere har vel gått oppover, og min har gått nedover, så den møtes jo en eller annen plass må, hvis vi har vært på ulik plass, da, så vil vi jo møtes.
Ja, jeg tuller egentlig bare jeg da. Men så... jeg synes at altså, jeg for min del blir bare mer og mer ivrig på sykling. Og ska ikke, jeg tipper på at du vil sikkert komme, selv om du kanskje litt mindre nå, så har du tenkt at du kommer til å satse hardere en gang I fremtiden, eller det sånn at du på en måte har mer, at du tar det bare mer som en emosjonist?
Nei, de to siste årene når jeg virkelig har justert ned, så har jeg, må jo si jeg savnet det litt. Så jeg har jo på en måte en ønske om å kanskje sykle litt mer at allerede til neste år. Har vært litt sånn, litt ting man måtte ta tak I på jobb og på hjemmebane og så videre, så jeg har hatt litt knapt med tid, men det var egentlig et ønske jeg har. Det noe jeg virkelig liker å drive med, så jeg tenker jo allerede I 2025 så sykler jeg fortere enn I 2024, tenker jeg da.
Ja, det tror jeg også, for du ikke så gammel. Ikke du et år yngre enn meg,
ja? Ja, jeg 42 nå, så begynner jeg å dra litt på året, men
jeg jo... Ja, 4 år yngre enn meg.
Ulike utøvere som viser at man kan jo holde det relativt godt gående en god stund til.
Ja, ja, vi ser jo bare... Stefan et veldig godt eksempel på det da. Han passert 50 og vel så det og sykler jo helt vanvittig. Så der ser man egentlig at alder, altså man kan si at alder et tall, men det kanskje ikke helt riktig å si det heller, for man har jo den biologiske klokka, men jeg tror man kan bremse den ganske betraktelig gjennom å være aktiv og trene på, altså. Stefan ser ikke ut som han over 50 år, og jeg tror det har noe med trening å gjøre, ikke bare genetisk.
Nei, det nok litt sånn, jeg vil jo si at Stefan og for eksempel Anders Aukland, de har jo, selvfølgelig har de jo trent noe vanvittig, men det litt sånn unikummer. Men de har funnet sin vei da, hvordan man skal bremse forfallet, rett og slett, på en veldig god måte.
Ja, ja nei, det helt... Helt utrolig, og det står det jo respekt av, så man sier at man blir aldri for gammel til å trene, men man blir vel fort gammel av å ikke trene. Det ikke noe den, som heter det?
den støtter jeg vel, den har jeg vel kjent litt på etter jeg ble 40, og at den må begynne å holdes ved like, men da går det, held man ved like, så går det bra, altså.
Ja, jeg merker det spesielt hvis jeg har hatt noen perioder med at for eksempel har vært litt syk, og så ikke har fått trent nå over en periode. Da når man skal komme I gang, da merker man på en måte alderen mye bedre enn når det først når man holder det jevnt og trutt I gang. For det, når man I treningsbobla, så man føler seg liksom ikke noe annerledes nå, føler jeg da, enn når jeg var i 30-åra egentlig.
Nei, det var, jeg har en sånn skikkelig motbakketest da, på Tynset her, som den 3 kilometer og 10% stigning I snitt da. Og resultatet fra 2013 og 2023, da, der var det 10 sekunder forskjell.
Ja.
Så det jo mulig å holde det ganske godt ved like, fra å være 31 til å være 41 år, så jeg da, I hvert fall.
Ja, man gjør jo det. Så det det som man kanskje taper mest muligens da, det vel at det med eksplosivitet og dette her med å kunne avgjøres I spurter og kanskje I rykk. Har du merket nå at du har blitt dårligere på spurt enn du var I yngre dager, eller har det ikke vært noe særlig forskjell?
Nå har jeg vært en ekstremt dårlig spurter bestandig da, og kun kjørt på... Min styrke har vært å kjøre på motopptak, rett og slett. Så jeg merker det at den toppkapasiteten, toppfarten over litt tid har gått ned. La meg nå si 1, 2, 3, 4 minutter. Men terskelfarten og marsjfarten min har egentlig ikke gått ned.
Nei.
Så det var kanskje... De rykka og rykka, liksom når det virkelig har gått fort, da har jeg begynt å slete nå de siste årene.
Ja, det ofte da det... Det ofte det som avgjør, så hva man har som terskelvatt, det kanskje ikke så avgjørende I forhold til det å kunne være med i brudd, for eksempel. Og det liksom, hvis man først med I et brudd, så vil jo farten roe seg litt etter hvert, men det bare det å klare å være med I bruddet, liksom, som kanskje kan være litt utfordrende. Da.
Ja, I hvert fall I den typen ritt jeg har syklet, at jeg har syklet en del maratonritt som har hatt en del en del grusvei i seg, så det jo litt sånn som landeveissykkel, at du må være med, og du trenger hjelp av de andre rytterne og, til å holde farten oppe, og du må klare å bli med når rykka går litt, da, bli med i grupper. Og da, det har jo blitt et litt større problem etter hvert. Men som sagt, marsjfarten, samme farten i en konstant bakke, der på samme måten.
Ja. Ja, nei, den vil jo være der, og, men den vil jo sikkert bli lavere hvis man for eksempel kutter ned på treninga, så der, men man kan holde vel like mye med trening, altså. Så har du ifra det ene til det andre, for å si, det nærmer seg rittsesong. Nå skal de jo sykle verdenscup i Mexico, er det vel, nå i helga, men... Du for din del, har du satt deg noen målsetninger og sånt for rittsesongen som kommer nå, eller tar du det bare litt på sparket?
Nei, målsetningen i år er jo å delta, stort sett. Det er å delta i Transøsterdalen, og det er å delta i Birken, og de rittene som foregår på høsten, og så se litt hva vi klarer å få til av prestasjonen der. Da. Det er jeg litt usikker på enda, men... Så må jeg prøve å få til å delta i NM, som i juni, tenker jeg. Det har sett litt dårlig ut frem til nå med tidsklemme og forkjølelse hele våren, men vi får se.
Ja, det terrengsykkelrittet som NM i år?
Det vel dette rittet på Birkeland, som heter for Å i Eiene.
Ja,
stemmer. Går i slutten av juni.
Ja, det stemmer. Ja, nei, det må man jo være med på. Så i forhold til at man må sette seg målsetninger, så vet vi vel begge to at skal man sette gode målsetninger, så må de være spesifikke, og de må være målbare, og så bør de helst ha en sånn ikke alt for lett oppnåelsesgrad. Så det å skulle ha som målsetning å delta, er du sikker på at det er en høy nok målsetning?
Nei, det første målet å delta da, og hvis jeg først får til å delta, så i hvert fall hvis det blir å sykle litt masters, så blir det å prøve å... Men det får vi ta litt deretter. Jeg må komme litt i gang, tror jeg, før jeg kan sette meg noen mål.
Ja, nei, det klart det. Så jeg bare flåser litt, det. Men du har jo jobbet litt i skogen nå i vinter med... Er det tømmerdrift du har drevet med?
Ja, nå har det vært tømmerdrift i ulike manuell tømmerdrift i ulike former. Da. Så jeg har hatt noen sånne, som jeg vil anta er cirka 6-7 timer fysisk trening, faktisk. Det er litt morsomt da, å se om det kan bære noen frukter, sånn som de gjorde for skiløperne på 60-tallet, som jobbet i skogen hele dagen og gikk litt på ski og sprang noen intervaller på kvelden.
Ja, har du hentet litt inspirasjon fra dem, eller i forhold til det å prøve deg på det her?
Ja, altså idrett i dag er ganske spesifikk. Du må være spesifikk i bevegelsesformen en del av tiden, men jeg ser jo at min kapasitet, jeg opprettet kapasiteten av å vasse rundt i snøen hele dagen. Det gjør jeg. Så litt ja, sånn prosjekt med litt sånn, ja, hva skal jeg si, ja? Ikke snev av humor, men litt sånn morsomt, interessant, så ønsker jeg å se hvordan det funker.
Ja, har du prøvd å bruke pulskokket når du jobber på den måten?
Jeg har aldri gjort det i skogen, men jeg har gjort det for eksempel på elgjakt, og når jeg da gikk 3 timer med hund, så hadde jeg hadde et snitt på 141 i puls av den turen. Ja. Og det var jo helt øverst i min zone 1 da, i femdelt olympiatoppskala-indelingen, for eksempel. Så jeg vet jo at slike aktiviteter er belastende, og dermed er utviklende.
Ja, absolutt. Og det er jo en veldig fin form for langkjøring da, å gå med hund på elgjakt. Og når du ligger såpass høyt, så jeg har jo gått en del med hund selv på elgjakt, og det kommer litt an på hva slags hund man har, da, om man har en hund som er fryktelig hard i banen eller hva det er for noe, men det er ekstremt bra trening i hvert fall.
Ja, det er, så kommer det litt an på terreng og hva som skjer og så videre da. Var det vel sånn at sprekeste karen ble sendt i det verste avhølet, stort sett, da?
Ja. Det blir. De som er sprekeste, de får som regel lengst å gå på post, da.
Ja, runde rundt alle de verste hølene som bare finnes. Men alle slike aktiviteter har blitt en større bestanddel av min trening, og jeg må jo si at det har gitt meg noen ting også. Det er ikke bare vår forfall.
Nei, helt klart. Du høll grunnmuren ved like, og så da er det vel slik at når man da først sykler, vil du da si at det er viktig at man da kjører mest mulig kvalitet på sykkeltreninga, så lenge man har all den grunntreninga ved siden av.
Ja, det en del av det. Det der erstatter jo langkjøringa og mengdetreninga, og så det jo å skape fart på sykkelen, spesifikk sykkelbevegelse og litt kraft i tråkket som viktig å ta vare på da, for meg.
Ja, ikke sant? Det høres jo veldig fornuftig ut. Så, ja, nei, men da tror jeg rett og slett vi får bare si tusen takk for praten, og så gleder jeg meg til å treffes på ritt utover sommeren.
Det, takk til sammen, Gar. Det gleder jeg meg til også. Jeg skal selvfølgelig ta meg en tur ned til Osensjøen hvis det blir noe runde rundt der. Det har jeg tenkt.
Ja, det blir ritt. Jeg har satt av det. Vi åpner påmeldingen i dag forresten, så det bare å melde seg på.
Ja, stemmer. Ja, det blir bra. Jeg gleder meg til sykkelsesong og sykkelritt,
ja. Ja, herlig. Nei, men da ses vi utover sesongen, og så får du ha en fin efter.
Jo, takk like med det.
Ja, ha det bra.
Ha det bra, du. Ha det.
Hvis man heter Knut, så kan man jo faktisk bli ganske god på sykkel. Vi har jo både Knut Røme og Knut Erik Nesteby, så tror du at det har noe med navn å gjøre?
Ja, og så heter du det, så kan du bli god. Vi så jo allerede det med Knut T. Storbukås, eller alias Sputnik, som han heter, at man kan bli god i musikk, og jeg tror man kan bli god i å sykle, bare man har interessen og pågangsmotet. Så nei, det er gøy. Jeg må jo si det når jeg prater med Knut Erik Nesteby, at jeg håper at det blir sånn igjen en gang. At 10-15-20 år tilbake i tid, da det var 7-8 terrengmaratonlag med ivrige mosjonister som kniva seg imellom, at det var også andre enn bare de rene klubba som stilte opp og tusenvis av deltakere på terrengsykkelritt. Jeg håper den tida kommer tilbake, at det krysser vi fingre for at vil skje. Men vil det skje, tror du?
Det litt usikkert. Vi prater jo litt med Knut Erik om det her, og det ikke sikkert de kommer tilbake på nøyaktig samme måten, men vi ser jo i Birkebeinerarrangementet at det er økende interesse. Og det positivt, og det for så vidt på andre idrettsarrangementer også, sånn som turlangrenn, motionsløp, og også terrengsykling. Så jeg tror at vi på vei oppover igjen, det tror jeg.
Ja, det hadde vært veldig gøy det altså. Det har jo vært en veldig dreining da, mot rundbane siden den gang egentlig, og du ser at de teamene som driver på nå jo ofte en kombinasjon av terrengmaratonlag og med utøvere da, som satser ordinær rundbane. Så, ja. Nei, ja, men det ellers noe som har skjedd i løpet av den uka her som er verdt å nevne?
Nei, jeg har da trent en økt på rulla da. Kanskje det noe verdt å nevne? Neida, det jo kanskje ikke det, men treningen går greit. Nå fikk jeg kjørt en økt på rulla i stad, en sånn såkalt 30-15 økt, og den kjentes ut som det gikk bedre nå enn han jo har gjort tidligere på samme watt, så det kan jo tyde på at man på rett vei, og det bør den kanskje være også, så lenge det ikke lenge før vi og skal sette startnummer på sykkelen og tråkke ritt. Det jo 9. april, så det jo terningen ritte som blir våres sesongåpning. Så vi snakket litt om det på telefon i sted, at nå tror jeg kanskje at vi bør samles og kjøre noen felles konkurransespesifikke økter. Så vi må finne noen dager der vi kan samles flere, få med oss Elverum sykkelklubb og noen fra Arena og kanskje noen fra nede i Solør, og at vi da kan møtes en dag i uka og kjøre ritt, eller kjøre testritt sammen. Jeg har veldig trua på den type trening, kjøre mest mulig konkurransespesifikt, og det tror jeg du også har samme forventning om.
Absolutt. Konkurranser jo det du blir bedre av, og så da å kjøre konkurranselik trening, det har mye for seg. Bare si at det jo 9. mai da, selvsagt, og ikke 9. april, terningen ritt i går, og påmeldingen der allerede åpnet. Mange er påmeldt. Jeg er allerede påmeldt, så vi oppfordrer flest mulig til å melde seg på tidlig der. Det gjør det jo lettere for arrangøren, da, som er CK Elverum, til å planlegge. Ellers så har vi jo åpnet påmeldingen på det rittet som vi selv er en del av komitégruppa på. Det er jo Trysiknutrittet. Vi har jo som i fjor en egen klasse for gravel-syklister, i tillegg til en klasse for vanlig MTB. Det er bare turklasser, ikke eliteklasse. Så dette er et ritt som skal passe for alle. Vi oppfordrer alle til å prøve å trøkke til i bakken oppover mot vindmølleanlegget, der Carl Fredrik Hagen, proffsyklisten, har den gjeldende kommen ifra, jeg husker ikke hvilket år han deltok, var det 2021 kanskje. Så også gode syklister har visse segmenter man kan få målt seg, i hvert fall målt tidene da, mot gode, gode syklister der.
Ja, det som blir litt spennende, det jo det terrengpartiet i Nordosen. Det har blitt veldig godt mottatt av de aller, aller fleste, og vi har planer om å gjøre en del forbedringer med blant annet klopping av et parti som er ganske vått. Der skal det jo kloppes, og det vil jo på en måte gi mye mer flyt gjennom hele det partiet. Og så skal det merkes litt bedre. Jeg husker fra i fjor, så var det jo noen som kjørte feil i det terrengpartiet. Jeg husker ikke helt hvem det var, men det var visst noen som egentlig burde vært veldig godt kjent der, så du husker kanskje hvem det var, Erlend?
Nei, det lenge siden, vet du. Så vi kan ikke si annet enn at vi skal rette opp i de feilene og merke enda bedre til ritt i år. Bare nevne det at det skal lønne seg å melde seg på tidlig, så den som melder seg på til og med 17. mai på Trysknutrittet via EQ Timing, får rimelig påmelding, 350 kroner hvis jeg husker riktig. Etter det så stiger det litt, så flest mulig, gå inn og meld dere på, så blir det lettere for oss å bestille opp nok drikke og premier og alt som hører med for å lage en god ramme rundt arrangementet.
Ja, nei, så med det så tror jeg rett og slett vi bare oppfordrer alle sammen til å følge oss på Spotify, gi oss gjerne tilbakemeldinger på kan sende på både sosiale medier, men kan også gi stjerner på Spotify utifra om vi er dårlige eller om vi er bra eller hva dere syns da. Så da får vi bare ønske alle sammen en riktig god treningsuke, og så høres vi som vanlig neste mandag. Ha det bra da!